Idoia Mendi agurtu behar dugu, PSE Euskadiko Ezkerrako idazkari nagusia, egunon?
Egunon, bai.
Bueno, argi dagoena da, PSOEren barne inkestek beste inkesta batzuk baino fidagarretasun maila handiagoa izango dutela, ez, zuentzat, bereziki?
Bueno, beti izaten dute, naiz eta komunikabideak beste bide bat hartu beti, ez? Ikusi dugu oso egoera politikoaren aldetik zaila guretzat, beste, ba, bueno, lehiakide batzuk lehian eta inkesta guztiak, komunikabide guztiak gure aurka izan, ba, bueno, argi geratu da behin eta berriro, ez? Alderdi Sozialista dela, Ezkerreko erreferentzia Espainian, eta horrela, ba, bueno, gogortu da, naiz eta Bost eskaino jeitzi,
bai.
Egia da gu garela, ba, bueno, Rajoyren gobernuaren alternatiba bakarra eta Eskumaren alternatiba bakarra. Duan hor fidagarritasuna bat dago eta leialtasun bat botanteen aldetik, ez?
Baina ezin da aztu zuge aipatuzun hori. Bost eserleku galduta lehendik ere abenduan izugarrizko gainbera izan zuen alderri sozialistak, orain beste bost galdu ditu, beste 120.000 boto galdu ditu, emaitza hori begiratuta, zer nolako irakurketa egiten duzu?
Bueno, baina denok galdu dugu, ez, hauteskunde hauetan. Pentsazazu, nik beti esaten dut berdina, ez, soziologikoki Espainia eta Euskadi aldatu egin da asko, orduan, konparazioak egitea iraganako emaitzekin edo 2011ko hauteskunde orokorrekin ez duela balio. Hau da, zu daukazu leian beste alderdi politiko berri batzuk, hoiek, ba bueno, jokoan daude eta ateratzen dute. Orduan, eskainoaren banaketa egiten denean, zuk igual hobetzen dozu zure boto emaitza, baina ez duzu ateratzen. Hori jasotzen da eta kasu honetan beldurraren kanpaina egin duen moduan Alderdi Popularra, ba bueno, Ciudadanosei baita ere nahiko agresibidadearekin zuzendu egin du azkenengo egunetan eta lortu egin duena da, ba bueno, Eskuma gogortzea, ez. Hori da Podemos eta Pablo Iglesiasek lortu dutena kanpaina honetan. Abenduan posible zena aldaketa gobernu bat eta Ezkerretik egitea eta orain ja, ba bueno, hori esfumatu egin da, ez.
Orain ja ezinezkoa da. Orain ja ezinezkoa da Ezkerreko alternatiba bat.
Oso zaila, ez? Ikusten da. Oso zaila ikusten da. Hombre, aztertu egin bar diran, ez? Nik arratsaldean izango dut ejekutiba bat eta nire alderdia Madrilen izango du gaur goizean ejekutiba federala eta suposatzen dut ba aurrengo egunetan bilerak edukiko ditugula aztertzeko emaitzak. Nik uste dut oso serioa da Espainiaren gobernua, ez da gauza txantxarik hartzeko eta bueno, aztertze sakon eta sosegatu bat egin behar da eta gero, ba bueno, erabaki bat hartzea batzorde federalean, ez dakite asteburu honetan izango dela, ala aurrengo asteburuan, ez?
Pedro Sánchezek esan duena da bere indar guztia jarriko duela gehiengoaren zerbitzura. Honekin zer esan nahi du? Partido Popularraren aldeko autua egingo duela gobernu osatu alizateko gaur El Paisek editorialean eskatzen duen bezala abstentzioaren bidez lehen indarrari gobernatzen utziaz?
Ez, Pedro Sánchez esaten du, gehiengoa kontuan izaten duenean, pentsatzen du aldaketaren aldeko gehiengoaren alde, ez? Eta hor dago jende asko eskatzen duena beste politika batzuk egitea, erreformak egitea Espainian, eta hori da daukana Pedro Sánchez buruan, ez?
Baina nola
baina aitortu behar da baita ere, Alderdi Popularra gogortu egin dela eta indartu egin dela hauteskunde hauetan, ez?
Hortaz, hemen bi aukera geratzen dira, edo koalizio handia dago eta hori PSOEk.
Ez, koalizio handia ez da egongo hemendik inora.
Hortaz, beste aukera bat
argi esan dugu beti, ez? Orduan, egia da, Alderdi Popularra ez daukala gehiengo nahikoa bera bakarrik gobernatzeko, beharko ditu akordioak lortzea eta saiatu beharko da hurrengo egunetan eta asteetan hori lortzen, ez? Baina guk argi daukagu guk garela Rajoyren alternatiba eta guk ez dugula babestuko Rajoyren gobernu bat.
Hori, ez duzue babestuko Rajoyren gobernu bat, baina akaso abstentzioaren bidez gehiengo bat albidetu dezakezue edo utzi gobernatzen.
Hori ez dago gure eskemetan, baina esan dudan moduan guk aztertu behar dugu dana, ez?
Nola nahi ere, ea pixka bat ni argitzen dudan zure zukorain jarte sandakoa, ze aipatu duzu koalizio hundirik ez dela izango, hori argi utzi duzu, aipatu duzu oso zaila ikusten duzula ezkerreko alternatiba bat momentu honetan, aipatu duzu aitortu egin bertzaiola Partidu Popularari lehen indarra dela eta indartu egin dela gainera, eta hortaz koalizio hundirik ezpadago, ezkerreko alternatibarik ezpadago, ezpadaude hirugarren hauteskunde batzuk, geratzen den aukera bakarra da PP Ciudadanos eta PSOEk hori albidetzea.
Ez, peso ez da egongo albidetze horretan, baina behar bada beste alderdi batzuk egongo dira, ez? Mm-hmm. Alderdi abertzaleak, adibidez, alderdi jeltzalea, egongo da, ziurazki, hor. Iraganean egon denez, egongo da etorkizunean, mm-hmm. eta, bueno, behar bada koalizion Kanaria, eta hainbat alderdi txikiak eta abertzaleak egongo dira alderdi popularra laguntzen gobernura heltzen. Guk argi daukagu hiritarrak guri oposizioan ipini digutela. Baina egia da guk daukagula oposizioaren lidergoa eta Espainiako ezkerraren lidergoa. Hori baita ere argi geratu da, naiz eta ba, komunikabideak eta hainbat pertsona saiatu enterratzen alderdi sozialista. Ez dute lortu, ez? Adibidez guk hemen Euskadin, hobetu egin dugu gure maitza, botoetan eta ehunekoan, ez? Eta orain gara argi eta garbi hirugarren indarra Euskadin. Ez gara konformatzen, jarraituko dugu lan egiten, berreskuratzeko hiritarren konfiantza etorkizunean, ez? Eta hori egiten da eguneroko lanarekin eta batez behin ikuste dut koherentea izatez, ez? Eta esan dudan moduan gure posizioan ikulertzen dudun posizioa da oposizioan geratzea. Hori izan nahi izan dute Espainiako gehiengoa. Alderdi Popularra irabazi egin du hauteskundeak, ez dauka gehiengo nahikorik, bilatu beharko du gehiengoa gobernatzeko, guk ez diogu lagunduko gobernatzera.
Zuk erabat baztertzen duzu abstentzioa, lehen aukera, erabat baztertzen duzu hori?
Bai.
Erabat baztertzen duzu.
Bai.
Pedro Sánchez...
Naiz eta nik uste dut ez direla egongo hirugarren hauteskunde batzuk hemen Espainian,
Pedro Sánchezen lidergoa auzitan dago edo jada Andaluziako emaitzak ere ikusita Susana Díazek ez dituela oso emaitza onak izan ez du momentu honetan etxe barruan ere aurkari garbirik. Esan nahi dut Pedro Sánchezen lidergoa auzitan dago edo momentu honetan sendotuta ikusten duzu?
Bueno, nik ez dute bere lidergoa auzitan ikusten, ez? Hori da nire ikuspuntua, ez dakit besteak zer esango duten. Baina nik uste dut orain momentua, daukagun momentua orain, ez? Orain tokatzen dana alderdi sozialistan eta nik uste dut indar politikoen guztien artean da Espainiari egonkortasuna eman eta gobernu bat osatu, ez? Hori da tokatzen dana eta gure indar politiko guztiak alderdi sozialistarenak egon behar dira, emaitza hauek aztertzen, eztabaidatzen gure barnean zein den posizio politiko oberena Espainiarako eta utzi gure leia tokatzen denerako eta daukagu bat kongresu bat eta torren hilabete honetan edo irailan eta hor nahi duena aurkeztu leike firmak lortzen baditu, ez? Baina nik uste dut, Pedro, egoera oso zail batean, alderdi sozialista kokatu du, ezkerreko buru bezala, ez dira guk nahi genituen emaitzak, egia da, baina, da zoru bat, hasteko lantzen eta hobetzeko etorkizunean, ez?
Bueno, zuk aipatu duzu Euskal Autonomia Erkidegora etorrita berriz ere datua nabarmentzeko Euskadiko Alderdi Sozialistak abenduko hauteskundetan eskuratu zituen hiru eserleku hoiei eustea lortu du eta botoetan gora egin duzuen 1640 boto gehiago Araban eta Bizkaian. Idoia Mendia, PSOE Euskadiko Ezkerrako idazkari nagusia, eskerrik asko gaur gurekin izateagatik.
Zuei agur, egunon.